do gjues mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Alona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Edita Tahiri i kërkon ndërmjetësit evropian t'i bëj presion Beogradit për zbatimin si duhet të marrëveshjes për lëvizjen e lirë. Qeverisë së Kosovës i kërkohet të mos lejoj vizitat që janë në kundërshtim me rendin kushtetues. Është në interesin e Prishtinës të diskutoj statusin special për Veriun, thot Vladimir Todorić. Prokuroria do burgim të përjetshëm për shtetësin kosovar Ariduka. Ndron jetë presidenti i Guinea-Bissaut. Në këto edicion do të ndiqni edhe një kronik të zgjeruar rreth emetimit të letrave me vlerëgjë të cilën Kosova pritet të nisë gjatë këti muaji, por fillimisht të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, Edita Tahiri, i ka kërkuar ndërmjetësit evropian në dialog Robert Cooper që t'i bëj presion Serbisë për evitimin e problemeve në zbatimin e marrëveshjes së lëvizjes së lirë. Kjo pason pritjet e gjata për shtetasit kosovar, sidomos në pikën kufitare merdare. Sipas komunikatës për media, mësohet se Tahiri i ka folur zotit Cooper edhe për probleme të tjera në pok të pik, ku po ndalohej kalimi me lehet e njoftimit të Republikës së Kosovës. Nga ana e tij, ndërmjetësi i Bashkimit Evropian ka bërë të ditur se në biseda me palën sërbe ka marrë premtime për zgjidhjen e pengesave teknike dhe normalizimin e lëvizjes së lirë sa më shpejt që është e mundur. Policia e Kosovës ka kumtuar se në orët e pasdites ka rinisur lejimi i kalimit të shtetasve të Kosovës me lejet e njoftimit. Prokurorët gjerman kanë kërkuar burgim të përjetshëm për shqiptarin nga Kosova, Arid Uka, i cili ka pranuar se ka vrarë dy ushtarë amerikanë në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani. Prokurori federali tha gjykatës së Frankfurtit se Arid Uka, 21 vjeç, mund të ballafaqohet me dënimin maksimal për vrasjen e dy ushtarëve të Shteteve të Bashkuara më 2 mars të vitit 2011. Dy ushtarë të tjerë amerikanë ishin plagosur po ashtu nga Uka. Shpallja e dënimit pritet më 19 janar. Me ftesë të kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi, Kosovën do ta vizitoj të martën një delegacion i kuvendit të Maqedonisë me në krye kryetarin Trajko Velanovski. Palët pritet të bisedojnë për marrëdhëniet mes tyre dhe bashkëpunimin e dy kuvendeve. Pas takimit të delegacioneve, mësohet se Krasniqi dhe Velanovski do të dalin në konferencë të përbashkët për media. Presidenti i Guinea-Bissaut, Malamba Kaisanya, ka ndëruar jetë në spitalin ushtarak të Parisit. Ajo është pranuar në këtë institucion pa kohë para krishtlindjeve katolike, ka bërë të ditur kabineti i tij. Natyra e sëmundjes së tij kur nuk është bërë publike, por megjithatë zyrtarët francezë kanë thënë se ai ishte në gjendje kome për disa kohë. Bakaisanya në vitin 2009 është zgjedhur president i Guinea-Bissaut, shteti që dikur ka qenë koloni portugeze, ndërsa pavarësinë ka shpallur në vitin 1900 e 74. Guinea-Bissau gjendet në Afrikën Perëndimore. Kina ka kritikuar strategjinë e re të Shteteve të Bashkuara. Ajo fokusohet në mbrojtjen e Azis, ndërsa është bërë publike të enjtën e kaluar nga presidenti amerikan Barack Obama. Ministria kineze e mbrojtjes ka paralajmëruar Shoban të jetë kujdesshme me fjalët dhe veprimet e saj. Në deklaratën e këtij organi thuhet se Pekini po vëzhgon nga afër ndikimin e strategjisë në fjalë. Kjo e fundit parashes zvoglimin e forcave toksore të Shobas, duke zhvendosur përqendrimin në rajonin e Azi paqësorit. Oleksandr Timoshenko, bashkëshorti i shkryeministrës së Ukrainës Julia Timoshenko, ka thënë se është detyruar të kërkojë azil politik në Republikën Çeke për shkak të sundimit autoritar në Ukrainë.
Ja buf zmushenë vyjehat iz Ukrainy.
Kam qenë detyruar të braktis Ukrainën dhe të kërkojë azil politik në Republikën Çeke për shkak të presionit të papartë të regjimit të presidentit Janukovic. Autoritetet nuk ndalen se përdorin çdo metodë të pistë. Ato nuk ishin të suksesshme në thyerjen e Julia Timoshenkos me friksim gjykimit gjykim burgosja po tortur. Andaj kanë përdorur metoda edhe më të pista. Ato nisën të më përndjekin mua dhe antarët e tjerë të familjes së saj, ka thënë Oleksandr Timoshenko për Radion Evropa e Lirë. Julia Timoshenko është dënuar me 7 vjet burg për shkak të, siç është thënë, shpërdorimit të detyrës zyrtare. Bashkëshorti i saj tha se autoritetet duan ta shkatrojnë fizikisht atë. Ai tha se i ka bërë thirrje gjithë botës, kuptoi se regjimi i Janukovicit nuk e do Julia Timoshenkon të gjallë. Ndoqët të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Deputet dhe analist në Prishtinë i bëjnë thirrje qeverisë së Kosovës që të ndërmarrë masa dhe të mos lejojë vizita të tilla si ajo presidentit të Serbisë Boris Tadić, përmbajtjet e të cilave sipas tyre janë në kundërshtim me rendin kushtetues dhe ligjor. Tadić ka qëndruar në Kosovë më 6 dhe 7 janar për, siç është thënë, festimin e krishtlindjeve ortodokse. Për të tjera hollësi ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Presidenti Serbis Boris Tadić ka keqpërdorur qëndrimin e tij me karakter fetar në Kosovë për të promovuar jo vetëm fushat politike, por edhe për të tensionuar gjendjen në Kosovë, vlerësojnë deputet dhe analist kosovar. Sipas tyre, vizita të tilla qeveria Kosovës dhe mekanizmat përgjegjës ndërkombëtar duhet të ndalojnë në të ardhmen. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri Ahmet Isufi thot se deklaratat e presidentit Tadić nxisin tensione të brendshme. Ai kritikon dhe qeverinë e Kosovës që ka lejuar një vizitë të tillë, e cila sipas Isufit, edhe pse kishte qëllime të pastra politike, fshihej pas një feste fetare.
Qeveria e Republikës së Kosovës nuk është dashur të jap leje sepse sa herë që zoti Tadić ka ardhur në Kosovë dhe përfaqësues thjesht institucional të Serbisë, këtu janë nxitur tensionet dhe janë bërë veprime antiligjore, të cilat nuk duhet toleruar më. Kamuflimi me gjoja prezencë fetare është vetëm një mashtrim edhe i opinionit Kosovës, por pashtu edhe lejim i zotit Tadić që të keq përdor vizitën e tij në Kosovë.
Deputeti Ahmet Isufi thot se keq përdorimi i vizitës nga ana e presidentit Tadić tregon se Kosova nuk duhet të lejojë në të ardhmen vizita të tilla. Me inkurajim në ekzistimin të strukturave paralele serbe në Kosovë, deklaratat e Tadićit bien ndesh me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, thot Ahmet Isufi.
Kemi të bëjmë me veprime antiligjore në Kosovë, me instalim të institucioneve të Serbisë të cilat po bëjnë agresion Kosovë. Kosova duhet të jetë më aktive në këtë drejtim që të mos lejoj ndërhyrjen e Serbisë në Kosovë dhe përfundimisht të bëj veprimet e duhura në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës.
Ndërkohë edhe analistët mendojnë se Kosova duhet të ndryshojë pozicionin e saj në raport me vizitat e zyrtarëve serb, të cilat kryesisht vlerësohet se po inkurajojnë ndarjet etnike dhe cenojnë sigurinë në vend. Analisti Arben Shirezi rikujton se fillimisht vizitat e zyrtarëve nga Serbia kalojnë përmes kërkesave që Beogradi parashtron tek përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe më pas merret një pëlqim formal edhe nga qeveria e Kosovës, por një praktikë e tillë, nënvizon Shirezi, duhet të ndryshojë në të ardhmen.
Vizitave të këtila çfarë pam gjatë këshëndellave serbe të presidentit Tadić duhet të ndërpite dhe duhet që në të ardhmen në rast se ndodhen këto vizita të ndodhen brenda organizimit të protokollit të Kosovës.
Analisti Arben Qirezi mendon po ashtu se duhet të përcaktohen vijat e kuqe për vizitat e ngjashme të zyrtarëve nga Serbia, duke i treguar edhe bashkisë ndërkombëtare se vizitat të tilla ndikojnë keq në gjendjen e përgjithshme të sigurisë në Kosovë.
Mendoj se edhe bashkia ndërkombëtare, ndikimi i cilës në Kosovë nuk bën të injorohet, duhet pak të vëj gisht kokës dhe të mendoj në zarmën që ti ndryshoj raportet e saja në Serbisë, sidomos për saj për këtë qëndrimit të zyrtarëve serb kashi Kosovë.
Sidoqoftë, vizita e presidentit serb Boris Tadić është realizuar më 6 dhe 7 janar për krishtlindjen ortodokse. Para vizitës, zëvendës kryeministri kosovar Hajreddin Kuqi pati deklaruar se Tadić ishte zotuar se nuk do të bënte deklarata politike dhe se ai në Kosovë do të qëndronte në vizitë me karakter fetar. Por megjithatë Tadić, si edhe herave tjera, përsëriti tezat kundër shtetit të Kosovës duke deklaruar se Kosova është pjesë e Serbisë, ndërkohë që inkurajoi strukturat e pushtetit paralel në veri që të qëndrojnë dhe të mos integrohen në sistemin legal kushtetues të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbia dëshiron të diskutojë mbi një status special për Veriun. Frika për të diskutuar këtë çështje do të ishte jo racionale. Besoj se është në interesin e Prishtinës të hapet kjo çështje sepse në këtë mënyrë do t'i mundsojë pjesëmarrja dhe integrimi i plot në organizata ndërkombëtare. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd, Vladimir Todorić. Me zotin Todorić ka biseduar Edona Peci.
Mr. Todorić, the new round of the Pristina.
Zoti Todorić, raundi i ri i dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit pritet të nis këtë muaj. Në agjendën e bisedimeve thuhet se do të jenë bashkëpunimi rajonal dhe energjia e telekomunikacioni. Nëse merren parasysh qëndrimet e deritashme të palëve mbi këto çështje, a mendoni se kompromisi është i mundshëm?
Expected to happen.
Unfortunately, I think that the position...
Fatkeqësisht mendoj se qëndrimet do të mbesin ashtu siç kanë qenë para 90-vjetorit. Serbia nuk do të heqë dorë nga qëndrimi se nëse Kosova merr pjesë në organizata ndërkombëtare, të mbetet e dukshme referenca ndaj 12-44-shit dhe se duhet të mbetet një lloj asimetrie karshi shteteve të tjera pjesëmarrëse. E vetme arsye përse Serbia do të këmbgul në këtë qëndrim është se dëshiron të ruaj perspektivën e dialogut të ardhshëm politik të cilin ajo synon ta zhvilloj. Ky është një konflikt i dy koncepteve. Prishtina dëshiron ta përdorë të ashtuquajtorin dialog teknik për të përjashtuar çfarëdo çështje politike dhe për të eliminuar çfarëdo motivimi për dialogun rreth çështjeve që ndërlidhen me veriun e Kosovës, jo aq për statusin, por për statusin e veriut të brenda sistemit politik të Kosovës. Serbia, Beogradi e presidenti Tadić duan të konservojnë në disa çështje për diskutimet e mëtejme.
Ju e përmendët dialogun politik dhe veriun. A do të ishte vetëm çështja e veriut në qendër të një dialogu të tillë?
I think that President Tadić has...
Mendoj se presidenti Tadić ka dërguar mesazhe mjaft inkurajuese pas 90-vjetorit, duke thënë se ndarja dhe ndryshimi kufive është e papërfytyrueshme, se gjërat të tilla nuk janë pjesë e politikave serbe dhe se Serbia dëshiron të diskutojë mbi një status special për veriun. Nëse e shikoni planin e Ahtisarit, vëreni se veriut me të i garantohet një status special krahasuar me zonat e tjera të Kosovës. Andaj e çfarëdo lloj dialogu mbi këtë çështje nuk do të ishte aq substancial, ashtu siç e portretizojnë vetvendosja e disa të tjerë. Frika për të diskutuar këtë çështje do të ishte jo racionale. Besoj se është në interesin e Prishtinës të hapet kjo çështje, sepse në këtë mënyrë asaj do t'i mundësohej pjesëmarrja dhe integrimi plot në organizata ndërkombëtare. Alternativa tjetër është që Beogradi të mos lëviz nga pozicioni deritashëm, të mos marrë statusin e vendit kandidat dhe se BE-ja do të humbë fuqinë e saj të veprimit ndaj Serbisë. Nëse ndodh kjo, Kosova do të mbetet aty ku është, pa marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, që do të thotë se nuk do të ketë liberalizim të vizave dhe se nuk do të ketë antarësim në organizatat ndërkombëtare.
Nëse flasim prapë për dialogun teknik, janë arritur disa marrëveshje deri më tani, por Prishtina akuzon Beogradin për mos përmbushjen e këtyre. A ekziston në fakt vullneti i Beogradit për të zbatuar këto marrëveshje në teren?
Agreements on the ground.
Which ground? If you talk about the ground of the...
Në cilin terren? Nëse flisni për terrenin në veri të Kosovës, çfarë do të duhet të bënte Beogradi? Të dërgoj policinë për t'i larguar barrikadat? Ka kufizime në atë që Beogradi mund të arrijë në veri të Kosovës dhe mungesa e çfarëdo autoriteti në veri për 12 vite ka marrë drejtimin e vet. Beogradi vetëm mund të financojë disa institucione në veri, por nuk mund të kontrollojë përdorimin atyre mjeteve financiare. Pra kemi një pjesë të territorit ku mungon prania e plotë e shtetit serb dhe ajo e shtetit kosovar, e të mos flasim për efikasitetin e organizatave ndërkombëtare në tër Kosovën. Andaj e duhet të jemi të vëmendshëm dhe të sinqertë kur flasim për zbatimin e marrëveshjeve në veri. Kur dikush e quan teknik këtë dialog, mendoj se nuk është i sinqertë, nga se kjo nuk është vërtetë. Dialogu teknik shërben vetëm për të fshehur çështjet politike. Ne nuk kemi ekspertë telefonisë, të energjisë apo të tabelave të veturave që po diskutojnë këto çështje. Këto janë çështje teknike që kanë ardhur si rezultat i mosmarrëveshjeve apo konflikteve politike. Është një lloj eufemizmi dhe është larg së vërtetës që këtë dialog ta quajmë vetëm teknik.
Intervistën e plot me zotin Todorić mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europalir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kosova për herë të parë do të nisë emetimin e letrave me vlerë. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, një gjë e tillë do të ndodhë brenda këtij muaji. Njohës së çështjeve ekonomike konsiderojnë si element të rëndësishëm për ekonominë e Kosovës, por megjithatë, disa nga ta shprehin rezerva për qëllimin konkret të këtyre letrave me vlerë. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Janë bërë të gjitha përgatitjet legjislative dhe teknike për emitimin e letrave me vlerë dhe kjo do të fillojë gjatë këtij muaji, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Financave. Këshilltari politik i Ministrit të Financave, Menderes Ibra, jep më shumë hollësi.
Sa i përket çështjes së emetimit të letrave me vlerë, është thënë më herët se në janar do të filloj ky projekt dhe ashtu do të bëhet. Janë bërë të gjitha përgatitjet në këtë drejtim, qofshin ato në aspektin legjislativ apo në aspektin teknik, përkatësisht softverik, zhvillimit kapacitetit njerëzore e tjera.
Ndërkohë, në dhjetor të vitit të kaluar ishte nënshkruar edhe rregulloria për tregun primar dhe sekondar të letrave me vlerë të qeverisë në mes Ministrisë së Financave dhe Bankës Qendrore të Kosovës. Përveç qera, ashtu është përpiluar dhe kalendari parashikuar i letrave me vlerë për vitin 2012, si dhe është krijuar çasja direkte e zyrtarëve nga Departamenti i Thesarit në platformën e letrave me vlerë, ku do të bëhet aprovimi i ashtu quajtur dy nivelor i rezultateve të ankandeve. Njohës të çështjeve ekonomike e konsiderojnë emetimin e letrave me vlerë si një vendim të rëndësishëm për ekonominë e Kosovës. Mirë po disa prej tyre vlerësojnë se qëllimi konkret i këtyre letrave me vlerë është i diskutueshëm. Eksperti çështjeve ekonomike Haki Shatri thotë se vendimi për emetimin e letrave me vlerë është bërë pa përgatitje adekuate.
Kena vlerësuar që në këtë moment është bërë pa përgatitje adekuate dhe për qëllime tepër emergjente, që të thotë nuk i përgjigjet nevojat e ekonomisë të tregut për nevojat e domosdoshmërisë që nënvlefson dhe e zbret vlerën e këtyre aksioneve.
Shati shpreh skepticizëm për vlerën e treg të këtyre letrave me vlerë, sidoqoftë ai thekson se mjetet e letrave me vlerë duhet të investohen në projekte kapitale, të cilat janë të pranueshme për opinionin dhe për tregun.
Edhe ato vepra që realizohen me këto letra me vlerë, me këtë variant të financimit, të gjejnë vlerësin e mirë, vlerësin e sigurt dhe vlera e këtyre aksioneve mos të vjen të devalvu ose të vijë në pikëtje, po të i rritet vlera edhe të kemi kërkesë për ato letra me vlerë. Në rastin tonë nuk e di, pa projekte të caktuar me kapitale, pa një orientim të mirë, pa një vlerësim të mirë të fondit monetar ose institucioneve financiare, kush do t'i blejë këto dhe sa do të shiten ato, sa do të vlejnë ato.
Ndërkohë është bërë ditur se do të emetohen letra me vlerë 74 milion euro. Sa i përket të hyrave që do të krijohen përmes letrave me vlerë, këshilltari i Ministrit të Financave Menderes Ibra shprehet.
Të gjitha këto të hyra, kur flasim konkretisht për të hyrat nga letrat me vlerë, do të jenë të hyra që vijnë në buxhetin e shtetit, përkatësisht në llogarinë vetëm të buxhetit të konsoliduar të Kosovës në thesarin e Ministrisë së Financave dhe prej aty përdoren sikurse të gjitha të hyrat tjera konform planifikimit në ligjin e buxhetit.
Ndryshe, bankat komerciale në Kosovë tashmë kanë shprehur interesim për të investuar në letrat me vlerë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronik nga Macedonia ku kontesti emrit vazhdon të mbetet në krye të agjendës. Lidhur me këtë çështje, Athina dhe Shkupi pritet të takohen më 16 janar në New York me iniciimin e ndërmjetësit të kombeve të bashkuara Matthew Nimitz. Ekspertët e çështjeve ndërkombëtare nuk presin ndonjë zgjidhje konkrete, por e konsiderojnë inkurajues faktin e zhbllokimit të negociatave. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kreu shtetëror i Maqedonisë në takimin e mbrëmshëm koordinuese para takimit të 16 janarit me delegacionin grek kushtuar gjetjes një zgjidhje të pranueshme për çështjen e emrit, kundojnë se pretin nga Greqia të mbështesë integrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE në përputhje me marrëveshjen e përkohshme e cila mori mbështetjen edhe nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Maqedonia në frymën e respektit të ndërsjellë të sërish bën thirrje për konstruktivitet në prag të raundit të ri të bisedimeve dhe shtrin dorën e miqësisë dhe të fqinjësisë së mirë ndaj Greqisë. Thuhet në kumtesën e publikuar pas takimit e presidenti Gjorgji Ivanov me kryeministrin Nikola Gurevski, zëvendës kryeministrin Musa Xhaferi, kryeparlamentarin Trajko Veljanovski si dhe shefin e diplomacisë Nikola Popovski.
Republika Makedoni, Republika Grecia.
Bisedimet e mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë për dallimet rreth emrit kushtetues të vendit ton do të marrë një dinamik të re. Unë shpreh kënaqësinë nga koordinimet që janë bërë nga ana e krejot shtetëror dhe të faktorëve të relevant politik në funksion të krijimit të raporteve të mira fqinësore, si dhe të integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. U shpreh Acel Spasenovski nga Partia në Pushtet VMRO-DPMNE. Por nga opozita nuk kanë dashur të komentojnë takimin e mbrëmshëm të krejot shtetëror, me arsyetimin se nuk ishin të informuar me mbajtjen e tij. Ndërkohë, duke komentuar takimin e radhës së mes Athinës dhe Shkupit, që vjen thuajse një vit e gjysmë pas së ndërprerjes së tyre, ekspertët e çështjeve të integrimit janë të ndarë në qendrime. Dimitar Mirçev nga Instituti Euro-Balkan thotë se pala Maqedonase në këtë raund të bisedimeve hyn me qendrimin tashmë të njohur, të cilën sipas tij edhe më shumë e forcon vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila mbështeti qendrimin e palës Maqedonase, se Greqia është ajo e cila shkeli marrëveshjen e përkohshme, që lejonte ndërsimin e Maqedonisë në institucionet ndërkombëtare me referencën ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Nuk besoj se diçka ka ndryshuar në qendrimet tona. Ato janë shumë të qarta dhe decide. Jemi të hapur për negociata. Do të pranonim zgjidhje konstruktive e kështu me radhë. Andaj tani mendoj se gjithçka varet nga ndërmjetësi i Nimitz. Nëse ai del me një, dy ose më shumë zgjidhje, nga të cilat të paktën njëra do të jetë afërt me qendrimin ton, mendoj se do ta shtynte edhe më tej procesin drejt zgjidhjes përfundimtare të problemit, thotë Mirçev. Por Ismet Ramadanin nga Këshilli Euroatlantik nuk pret se në këtë takim do të mund të ndodhë ndonjë parafrim i qendrimeve mes palave.
Unë mendoj se megjithatë zgjidhja duhet të jetë më në fund në mënyrë arbitrare, ashtu që edhe Greqia dhe Maqedonia ose të dy qeverit vendosen në një situatë sikur janë para një aktit kryer, ashtu siç do vendosë një komision arbitrar dhe definitivisht të zgjidhet ky problem.
Takimi mes delegacioneve të Maqedonisë dhe Greqisë inicuan nga i dërguari OKB-s për çështjen e emrit të ndërmjet të dy vendeve Metio Nimitz do të mbahet më 16 janar në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Gjykata revolucionare e Iranit ka dënuar me vdekje shtetësin amerikan Amir Mirzai Hekmati, të shpallur fajtor për spionim për agjencinë CIA. Familja e të dënuarit dhe Washingtoni zyrtar e kundërshtojnë fuqishëm vendimin. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Raporti i Agjencisë së Gjysmës Zyrtare Iraniane të Lajmeve Fars e citon vendimin e gjyqtarit të gjykatës revolucionare që ka thënë se Amir Mirza Hekmati do të ekzekutohet për bashkëpunim me një vend armiqësor, pasi gjykata ka zbuluar se ai kishte bërë luftë kundër Zotit. Zyrtarët e gjyqësor të Iranit nuk kanë bërë komente lidhur me këtë vendim. Hekmati, 28 vjeçar, amerikan me prejardhje iraniane, ishte akuzuar nga Ministria e Inteligjencës së Iranit se kishte stërvitur në një bazë të Shteteve të Bashkuara në vendet Afganistan dhe Irak. Më herët të gjykata kishte njoftuar se Hekmati kishte pranuar se ka pasur lidhje me agjencinë CIA, por gjithashtu kanë theksuar se Hekmati kishte mbajtur qëndrimin se ai nuk kishte për qëllim për ta dëmtuar Iranin. Në muajin 10 të vitit të kaluar, në një televizion ishin paraqitur pamje ku Amir Mirza Hekmati kishte thënë se ai ishte stërvitur për inteligjencë nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara dhe se ishte dërguar në Teheran për të bërë agenti dyfisht për agjencinë CIA brenda Ministrisë së Inteligjencës së Iranit. Ja një sentencë shkurtër nga ky program televiziv iranian. Emri im është Amir Mirza Hekmati. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se Hekmati qartas ishte nën detyrim kur e bëri këtë pranim në videon e xhiruar. Të afërmit të Hekmatit në Shtetet e Bashkuara thonë po ashtu se ai ishte detyruar ta bëjë këtë pranim. Ata thonë se Hekmati, ish pjesëtar i Marinës së Shteteve të Bashkuara, kishte punuar si përkthyes për ushtrinë amerikane në Afganistan dhe Irak. Ata thonë se ai kishte shkuar në Teheran për të vizituar gjyshet e tij, me çrast ishte arrestuar nga autoritetet e Iranit para 4 muajsh. Në një deklaratë në muajin 10, familja e Hekmatit ishte ankuar se ai nuk ishte proces korrekt të gjyqësor. Në deklaratën e tyre thuaj se i vetmi avokati i tij në Iran ishte personi caktuar nga qeveria, i cili nuk ishte takuar me Hekmatin deri në ditën e parë të procesit. Familja e tij thot se përpjekjet e saj për angazhimin e një avokati me çrast ishin kontaktuar e 10 të syresh kishin qenë të kota. Hekmati kishte lindur në Arizonë të Shteteve të Bashkuara dhe kishte diplomuar në një shkollë të lartë në Michigan. Baba i tij, Ali Hekmati, është profesor në një kolegj në Flint të Michiganit. Ai thot se djali i tij nuk është agent i CIA-s dhe se familja e tij e kishte kontaktuar Departamentin Amerikan të Shtetit shtatorin e kaluar pasi djali i tij ishte arrestuar. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar lirimin e Hekmatit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Irani nuk i ka lejuar diplomatët nga ambasada e Zvicrës që i përfaqëson interesat amerikane në Teheran për ta parë Hekmatin para ose gjatë procesit gjyqësor. Vendimi i sotëm u bë pasi ministri i inteligjencës së Iranit tha se një numër i njerëzve ishin arrestuar me akuzë se kanë spionuar për Shtetet e Bashkuara dhe se janë përpjekur të shkatërrojnë zgjedhjet parlamentare të 2 marsit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të lindësh vajzë në Afganistan nuk është një gjë e lehtë. Afganistani është toka ku fëmijët vajza shihen më pak të vlefshëm se kafshët. Fabzia Kofi ishte në mesin e qindra foshnjave të padëshiruara vajza. Sot ajo është nënkryetare e parlamentit afgan, ndërsa në 2014 do të kandidoj për presidente. Për gazetën Newsweek, Fabzia përshkruan fakte jo pak tronditse për vajzat afgane. Artikullin e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europalir.org, ndërsa në vazhdim ndjekim disa thekse të tij. Dita kur kishte lindur ishte dita kur duhej të vdiste. Askush, madje as nëna e saj, nuk donte që ajo të mbjetonte. Ishte vetëm njëra nga qindra foshnjat e padëshiruara vajza që lindnin çdo ditë në Afganistan. Ky përshkrim i takon Fawzia Kofit, e cila është zëvendës kryetarja e parë femër e parlamentit afgan. Në shkrimin e saj autorial për gazetën Newsweek, Fawzia përshkruan atë që e ka përcjellë që nga ardhja në këtë botë. Nëna ime ishte rreskapitur qysh para lindjes sime. Baba i tim, të cilin e ndante me 6 gra të tjera, i kishte lindur 8 fëmijë, shkruan Fawzia. Nëna e saj u dëshprua dhe më shumë kur burri i saj u martua me një vajzë 14 vjeçare. Kur nusja e atij fëmijë solli në jetë një djalë vetëm 3 muaj para lindjes së Fawzias, e vetmja shpresë nënës së saj për të ruajtur një pjesë të dashurisë së bashkëshortit ishte që fëmia që mbante në barkë të ishte djalë. Gratë e fshatit luftuan shumë për të shpëtuar jetën e saj pasi kishte lindje të vështirë me Fawzian. Por, Fawzia u vendos me njëherë jashtë në diell për të vdekur. Ishte vajzë, ishte fëmia i 19 i familjes. Qëndroi me orë të tëra në diell duke u lëritur nga djegjet që i shkaktonte dielli lëkurës së saj të njom, derisa dikush e futi brenda dhe i adorzoi së ëmës. E ëma ndihej në faj, por i premtoi vetës se s'do të lejonte asnjë të keqe të prekte më Fawzian. Nëna ime, një grua fshati analfabete, u bë heroina e jetës ime. Kur shpërtheu lufta në Afganistan dhe familja ime ushqye në disa pjesë me vdekjen e babait e pasaj edhe të disa antarëve të tjerë të familjes, nëna ime ishte ajo që mbajti familjen të bashkuar. Fal vendosmërisë së saj, unë isha fëmia i parë vajzë në familjen time që më lejuan të shkoj në shkollë, shkruan Fawzia për Newsweek. Rrethanat e lindjes së saj mund të tingëllojnë tronditse për disa, por në Afganistan kjo ende nuk është e pazakont. Fawzia ka punuar 8 vjet si antare e parlamentit në qeverinë afgane, ndërsa më herët ishte zyrtare për mbrojtje në fëmijëve në UNICEF. Ja marrë me rastë të panumërta të abuzimit, dhunës dhe martesave të detyruara. Provinca që unë kam përfaqësuar ishte Badakshani, njëra nga krahinat më të varfra dhe më konservatore në gjithë Afganistanin. Provinca gjithashtu kishte normën më të lartë botërore të vdekshmërisë së nënave dhe fëmijëve, shkruan Fawzia për Newsweek. Janë statistika të turpshme, thot ajo, të turpshme për afganët dhe të turpshme për komunitetin ndërkombëtar, i cili që nga rënja e qeverisë së talibanëve ka derdhur miliarda dollarë në programet e parapara për rindërtimin e kombit të shkatruar. Traditat demokratike nuk janë të reja për Afganistanin, por pas 30 vjetëve të gjatë që kanë shënuar pushtimin rus, luftën brutale civile dhe sundimin taliban, vendi ka ende nevojë për mbështetje ndërkombëtare për të siguruar se përfitimet demokratike dhe sociale të viteve të fundit nuk janë humbur. Për këtë arsye, Fawzia do të kandidoj edhe në zgjedhjet presidenciale të Afganistanit në vitin 2014. Lutja ime është për Sheban dhe vendet e tjera që të mos na braktisin ende, shkruan Fawzia Kofi për Newsweek. Krejt në fund përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Edita Tahiri i kërkon ndërmjetësit evropian të bëjë presion Beogradit për zbatimin si duhet të marrëveshjes për lëvizjen e lirë. Qeverisë së Kosovës i kërkohet të mos lejojë vizitat që janë në kundërshtim me rendin kushtetues. Është në interesin e Prishtinës të diskutojë statusin special për Veriun, thot Vladimir Todorić. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona janë çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë që për të reja të fundit nga vendi, rajoni dhe bota vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.